Сёння папа Францішак пацвердзіў паўнамоцтвы некалькіх кіраўнічых асоб у рымскай курыі. Такім чынам кардынал Жуан Брас де Авіс застанецца прэфектам кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Таксама кардынал Жан-Луі Таран застанецца старшынёй папскай рады паміж рэлігійным дыялогу, а ксёнц Мігель Анхель Аюз Гіксота – сакратаром гэтай ватыканскай дыкастэрыі. Папа Францішак таксама пацвердзіў на пасадзе старшыні папскай рады па культуры кардынала Джанфранка Равазі. Акрамя таго, святы отец уключыў у вышэй узгаданыя структуры рымскай курыі шэраг кардыналаў, біскупаў, святароў, законнікаў і законніц, а таксама свецкіх вернікаў у якасці членаў.